mugihe impunzi z'abakongomani bari biteze guhabwa ibifungurwa bizomara ukwezi tariki zine z'uko kwezi kwa kabiri, izo mpunzi zimenyesha ko abambere bahawe ivyo kujya kuri uyu wa mbere tariki 11. Aho naho bariko bahabwa ibiharage, amavuta n'umunyu. Ivyo bavuga ko vyonyene atanzara biriko birabavuna bikabatuma bama mu madena dahera nkuko bivugwa n'uwo mugabo.
Ni ukuvuga ngo abantu barashonje, barashonje sinakubwira. Abantu ndakubarire ubu tumaze guhembura ubwana bwinshi buriko buratubwenge kubera inzara.
Numva ko habayeho kutita ku mpunzi cyane cyangwa se kutareba uburemere n'ubukene bw'impunzi. Abantu barashonje sinkubwira, kandi tusanga ubu n'ubukene abantu bafite buzafata amezi menshi. Abantu bagenda bafata amafaranga yo kubyara anima fashe vemire kugira ngo ahemburi abana biwe ejo ikazabyara andi mafaranga. Usanga aguma yishura indya igihe azo guma afata, agenda aguma yishura indya, ugasanga biteye ubukene burebure mu ngo.
Icyo kibazo cyo kudahabwa ibifungwa akwiye abakenyezi nibo ba mbere gihanze, nkuko bivugwa n'uwo mukenyezi ari mu ikambi y'ibwagiriza komine Butezi, intara ya Rwigi mu buseruko bw'Uburundi.
Ni ibintu bibabaje kandi bitego. Murazi ko twari dusanzwe dufata ibiryo ku itariki zine, ubu tugize hafi amahinga atatu nta biryo dufite. Abana barashonje, turashonje cyane, kandi abagabo iki kibazo ntibwo kimenye cyane nkatwa abagore, nitwe kibangamiye cyane. Turasaba pamu igerageze nyabona ikora ubushakashatsi bushoboka, batugeragereze baze baduhe ibiryo kuko turagowe. Baduhaye ibiharage ni bike, amavuta ntaco bitumariye, turashonje cyane, mudutabare. Abana barashonje, mugerageze nyabuna, muzaba mukoze cyane.
No mu ikambi ya Kavumu zone Minyari komine n'intara ya Cankuzo naho nyene mu buseruko bw'Uburundi, ico kibazo cy'inzara kiravugwa. Uno mukenyezi wo muri iyo kambi avuga ko abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoye.
Hivi kwa hivi tunafika wakati wa njaa kabisa, wakimbizi wako na njaa sana.
Muri ino minsi turi mu gihe cy'inzara, impunzi turafise inzara bikomeye. Abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoye. Ubu turabona izindwi zitatu mu nzara. Mu gihe twategerezwa guhabwa ibifungurwa itariki zine, none raba ubu turiko tubihabwa itariki 12, kandi tugahabwa ibidakwiye, ibiharage n'amavuta gusa. Hamu na leta mudufashe cyane tubone ibifungurwa, kuko n'abana ntibaciga kubera inzara. Turibaza uko tubagenza, turafungura iki? Ehe, tumaze imishanga itatu twiruka turondera icyo rirenza. Turiruka turose utwo ku murango mu ijoro turaruka. Gushika ubu turabona ko abana bacu bazotugwa ko kubera ikigoye.
Hatutakura mpaka kwa leo tunatarajia hata kuzika watoto juu ya njaa.
Mwishirahamwe gite ibifungurwa ku isi PAM babwiye ijwi rya Amerika ku icyo kibazo turi mu makambi y'impunzi yose ari mu Burundi. Pamenyesha ko vyaturutse ku midugiza n'ivyo bifungurwa yatevye mu nzira, bakivyezo mu nzi ko atagihindutse mu ndwiza bashobora gutangura gutanga umuceri. Ibiharuro dukura mu ishyirahamwe gita y'impunzi HCR mu Burundi vyerekana ko impunzi y'abakongomani bahungiye mu Burundi barenga agati 40,000. Abataba mu bisagara bari mu makambi y'impunzi ari mu ntara z'uburaruko no mu buseruko bw'Uburundi. Mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'Uburundi, Fidel Antoine Nsabimana, kubw'ijwi rya Amerika.